ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ ሓሙሽተ ሰባት ብተረፍ መረፍ ሸኒ ኦነግ ብቕድምቲ ማለሰሉ ዝተቐትሎም ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎ እቶም ዝተቐትሩ ክልተ ዜጋታት ወፃኢ ምዃኖም ይፍለጥ። ኦነግ ብወገኑ ኣባ ገዳታትን ሽማግለታት ዓድን ናይ ዕርቂ ሓላፍነት ካብ ዝወስዱን ነጀው ምስ ሰራዊቱ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘቋረፀ ገሊጹ። ነቲ ዝኾነ ተግባር ድማ ዝውገዝ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናኮር መልካን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒያፎቅ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሳንራይዝ ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ኣብ ማዕድን መፅናዕቲ ዝገብር ኩባንያ ዝሰርሑ ኣባላት ኣመራርሓ ሓንቲ ጃፓናዊትን ሓደ ህንዳውን ሓዊሱ ሓሙሽተ ብመኪንኦም ናብ ስራሕ እናተጓዓዙ ከለዉ ተተኪስዎም ከም ዝተቐትሉን መኪንኦም እውን ከም ዝነደደትን መስራት ትትካልን ሰራሕተኛን ኣቶሙቱ ክፈይሳ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ንሱ ግን ኣብ ካልእ መኪና ብድሕሪኦም ከም ዝነበረን ቀተልቲ ከም ዘይረኣየን ገሊጹሎም። እቲ ትካል ካብ ሚኒስትሪ ማዕድን ፍቓድ ረኺቡ ወርቂ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕድናት መፅናዕቲ ይገብር ከም ዝነበረ ገሊጹሎም። ኣብዝ ሓለፉ ሸዋርሕ ግን ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምግላጽ
እነዚህ ሰዎች አሁንም እንግዲህ ይህንን ባለፈው አቁሙ ብለን ነበር። አሁንም ደጋሚ እየሰሩ ነው።
ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበሉና ሰባት ነይሮም እዮም። ናውቲ ስራሕና እውን ወሲዶም ልና እዮም። ምናልባት እዞም ሰባት ቅሬታ ይህልዎም ይኸውን ይብል፣ እዚ ፀገም ካብኡ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እውን ኢሉ ኣሎ። ካብቶም ዝመቱ እቶም ክልተ ትማሊ ኣብ ከተማ ጌምቢ ብስድሮኦምን ፈተውቶምን ስነስርዓት ቀብሪ ተገይረሎም ኣሎ። ናይቶም ካልእ ኢትዮጵያዊ ረይሶኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኹሎ። ናይቶም ዜጋታት ወፃኢ ዝኾኑ ከዓ ምስ ኤምባሲታቶም ድሕሪ ምዝርራብ ሬሳታቶም ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላእኸ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ምክትል ጀነራል ኮሚሽነር ረታ በላቸው ብወገኖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዝበልዎም
ኡምኒ ሃርጫቱ ሸኔ ኣባኡ ኣራራ ኣቦቲን ገዳፊ ያርሰሉም ብያ
ናይ ኣባ ገዳታ ን ዓበይቲ ዓድን ዕርቂ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ሸኒ ኦነግ እዮም። ዕላምኦም እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም የለን ንምባለን እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ነዚ ጉዳይ ይከታተልዎ ኣለው ኢሎም ወሃቢ ቃል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ዳባ ብወገኖም ንቪኦኤ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሰራዊቱ ዕጥቁ ብሰላማዊ መንገድን ዓበይቲ ዓዲን ኣባገዳታትን ካብ ዘረክብ ንድሓር ትውድብ ምስቲ ሰራዊት ዝነበሩ ርክብ ተቋሪፁ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በማንኛውም በኩል ይሁን የተወሰደው እርምጃ በምንም መልኩ የሚደገፍ አይደለም። እንወቅ
እዚ ብዝኾነ ይኹን ዝተወሰደ ስጉምቲ ብዝኾነ መልክዑ ዝድገፍ ኣይኮነን ዝውገዝ እዩ። ኦነግ በዝጋጣሚ ጓሂኡ ይገልጽ፣ ግን መንግስቲ ከጻርዮ ከዓ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ሓቢሩ ኣሎም።